Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Stăpân pe Parlament, Partidul PAS continuă să promoveze legi care să-i permită demiterea unor șefi de instituții publice importante. Scheme de certificate de vaccinare anticovid false în Republica Moldova. Prețurile variau între câteva sute și câteva mii de lei. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topal, a apărat decizia de a-i obliga pe angajații din învățământ nevaccinați împotriva COVID-19 să-și facă teste din banii proprii odată la două săptămâni pentru a se evita răspândirea infecției printre elevi. Vorbind Europei Libere într-un interviu pe fundalul nemulțumirilor create de această decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Topală s-a declarat convins că nu vor exista concedieri din școli în semn de protest. Primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, și-a dat astăzi demisia, îndeplinindu-și o promisiune făcută după ce blocul său electoral a suferit eșec în alegerile anticipate din iulie și nu a reușit să intre în Parlament, obținând un scor neașteptat de mic chiar și în Bălți. Lider al partidului nostru, Usatăi și-a semnat actul de demisie în centrul orașului, în fața a zeci de oameni. Din orice funcție trebuie plecat cu fruntea sus, a spus Usatăi, anunțând că interimatul va fi asigurat de cei trei viceprimari ai orașului până la noi alegeri așteptate la 21 noiembrie. Procuratura Generală a anunțat trimiterea în judecată a Adrianei Bețișor, fostă șefă adjunctă a Procuraturii Anticorupție, care este bănuită că ar fi luat 50.000 de euro mită pentru a-l ajuta să scape de închisoare pe un bărbat condamnat în primă instanță. Anunțul survine într-un moment în care președinta Maia Sandu și partidul de guvernământ PAS încearcă să obțină înlocuirea procurorului general Alexandru Stoianoglo, pe care îl consideră o piedică în eforturile noii puteri de a lupta cu corupția. Fosta procuroară Bețișor, care a obținut condamnarea la închisoare pentru corupție a fostului premier Vlad Filat, este acuzată ea însă și acum de corupere pasivă în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și amestec în înfăptuirea justiției. Cercetată în stare de libertate, Bețișor se declară nevinovată, spunând ziarului de gardă că dosarul împotriva sa ar fi o făcătură sprijinită și încurajată de însuși procurorul general. Stoianoglo nu a răspuns acuzațiilor. Ministrul francez pentru Europa și Afaceri Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat astăzi la Chișinău că Republica Moldova este o sursă de știri bune care merită salutate, într-o perioadă când agenda internațională este dominată de tulburări și crize grave în frunte cu cea din Afganistan. Faptul că în Republica Moldova se întrezăresc perspective bune pentru întărirea democrației și statului de drept reprezintă o noutate excelentă pentru Franța și pentru Uniunea Europeană, a spus Le Drian, care se află în vizită, la o conferință de presă comună cu omologul său moldovean Nicu Popescu. Ministrul Popescu a anunțat că Republica Moldova și Uniunea Europeană pregătesc o nouă agendă de asociere, conținând pași concreți pentru aprofundarea legăturilor. El a spus că Chișinăul își dorește extinderea cooperării cu Uniunea Europeană în domenii noi, ca protecția mediului, digitalizarea, reforma serviciului public și securitatea. În România, președintele Klaus Iohannis a acceptat astăzi revocarea din funcție a ministrului Justiției Stelian Ion, după ce premierul Florin Câțu a cerut acest lucru miercuri seara. Demiterea a declanșat o criză în coaliția de guvernare formată din Partidul Național Liberal al lui Câțu, Alianța USR Plus, din care face parte Ion, și UDMR. Anunțul revocării lui Ion a fost făcut de Câțu la scurt timp după ce USR Plus a boicotat o ședință de guvern în care executivul intenționa să adopte un program de dezvoltare comunitară de aproximativ 10 miliarde de euro cu scopul modernizării infrastructurii. În timp ce Câțu spune că ministrul revocat s-ar fi opus modernizării României, USR Plus spune că programul rămas neadoptat de guvern ar fi dus la îmbogățirea unor baroni locali. USR Plus a decis să-și retragă sprijinul pentru primul ministru, a cerut discuții de coaliție pentru a forma un nou guvern, dar negociază și cu opoziția o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Ministrul de Externe al Qatarului a declarat că țara sa colaborează cu talibanii pentru a redeschide aeroportul din Kabul cât mai curând posibil, așa încât străinii și afganii îngrijorați de un regim fundamentalist sever să poată părăsi Afganistanul. Deocamdată însă nu există nicio indicație clară despre momentul în care aeroportul își va relua operațiunile normale, a precizat Mohammad bin Abdul Rahman Al Thani în timpul unei conferințe de presă comune la Doha cu omologul său britanic Dominic Raab. Statele Unite și aliații lor au reușit să evacueze peste 123.000 de străini și afgani din Kabul între 14 și 31 august, când s-a încheiat și retragerea forțelor americane din Afganistan după o prezență militară de două decenii. Dar nu au reușit să evacueze toți străinii și afganii care au lucrat pentru forțele internaționale și care sunt acum supuși riscurilor.
Mulțumim, Alexandru Eftode! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. Stăpân pe Parlament, partidul pro-prezidențial PAS continuă să promoveze legi care să-i faciliteze demiterea unor șefi de instituții publice importante. După Procuratura Generală sau structuri anticorupție, a venit rândul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și altor câteva agenții de stat. Liliana Barbăroșie.
O listă exhaustivă ar include Consiliul Concurenței, cel audiovizual, Agenția de Soluționare a Contestațiilor și Comisia Pieței Financiare. Toate instituții autonome aflate sub control parlamentar, dar cu conducători inamovibili, adică aproape imposibil de demis. Abia înregistrate, prin urmare nepublicate încă, inițiativele au fost elaborate de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, care a explicat într-un comentariu că a depus proiectele în Parlament pentru că crede că autonomia în funcționare a unor instituții ca cele vizate nu trebuie să-i lipsească pe conducătorii lor de răspunderea pentru, citez, ineficiență și incompetență. Prin urmare, propunerea lui Litvinenko e ca șefii celor cinci autorități să poată fi evaluați și demiși de către legislativ. Ștefan Creangă, unul dintre directorii ANRE, agenție ce reglementează printre altele tarifele la energie electrică și gaze naturale, a criticat pe de altă parte intenția, spunându-ne într-un comentariu care avea la bază raționamente politice și că ar putea crede altfel doar dacă evaluarea ar fi încredințată unei instituții de profil europene.
Evaluarea va fi una politică, nu va fi una profesionistă. Dacă își doresc să fac o evaluare profesionistă, poate să roage Secretariatul Comunității Energetice, care este supervizorul tuturor ANRE-urilor din Europa, să ne facă o evaluare. Atunci am să înțeleg că este o evaluare corectă, dar atât timp cât Parlamentul fac evaluări, sunt politice.
Marcel Răducanu, care a condus până nu demult Consiliul Concurenței, dar a demisionat odată cu schimbarea conducerii politice de la Chișinău, spune pe de altă parte...
Mă rog, eu consider că în Statele Unite când vin de la președinte până jos se duc toți. Și eu cred că așa e normal. Și asumă responsabilitatea integral și duc răspunsul și am luat decizia asta foarte ușor.
De-a lungul vremii, unele din instituțiile vizate acum de inițiativele Ministrului Justiției au devenit adesea ținta unor critici. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică pentru tarife ajustate în funcție de interese politice, Consiliul Concurenței pentru că nu ar lupta suficient cu lipsa de concurență, mai ales pe piața hidrocarburilor, iar Consiliul Audiovizual pentru felul cum asigură pluralismul de idei la televiziune și radio. Anul trecut, socialiștii au încercat remanierea directorilor ANRE, ajunși în funcție în vremea guvernării precedente democrate, acordându-le vot de neîncredere în Parlament. Însă aceștia și-au păstrat totuși fotoliile. Cu un an mai devreme, în 2019, o altă majoritate, cea dintre socialiști, acum a încercat, la fel fără succes, demiterea șefului Agenției de Soluționare a Contestațiilor, Anatolie Zagorodnei, care însă a revenit în funcție după un proces judiciar pe care l-a câștigat. Soluția pe care a găsit-o acum Partidul Guvernării, contestabilă din perspectiva instituțiilor vizate, ar putea totuși sta în picioare la părerea altora, care cred că instituțiile respective s-ar fi reformat în mod nepotrivit, întărindu-și independența înainte să fi început să livreze și rezultate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un certificat fals de vaccinare anti-COVID-19 poate fi cumpărat în Moldova începând de la câteva sute de lei până la câteva mii. Ministra Sănătății Alana Merenco a spus că au fost depistate mii de falsuri, iar schema ar fi condusă de oameni din lumea interlopă. Cel puțin 4 instituții anchetează cazuri de măsluire a sistemului de vaccinare: Procuratura, Centrul Național Anticorupție, Poliția de Frontieră și Inspectoratul General de Poliție. La fel, Ministerul Sănătății spune că are în derulare o anchetă internă. Valentina Basiul cu mai multe detalii.
La manipularea bazei de date despre vaccinarea anticovid și la vinderea certificatelor false ar participa manageri ai centrelor de vaccinare, medici, asistenți, registratori, precum și transportatori care prestau astfel de servicii legale unor persoane interesate de certificate contrafăcute pentru a călători peste hotare. Poliția a anunțat că are pe rol 5 dosare penale, iar Poliția de Frontieră se referă la un caz care a fost transmis procurorilor. Centrul Național Anticorupție spune că investighează de câteva luni fenomenul pe lanț. În plus, câteva procuraturi teritoriale examinează situații cu falsificarea certificatelor de vaccinare, dar și cu teste negative ilegale prezentate la VAMA. De ce fenomenul nu a fost curmat până acum? Ministra Sănătății Alana Merenco a spus miercuri seara la Jurnal TV că este un business despre care se cunoaște de când au început imunizarea și permiterea călătoriilor peste hotare, sugerând că pasivitatea instituțiilor de drept dă de bănuit.
Am depistat mii de suspecții pe aceste cazuri, în care avem numele pacientului, avem numele registratorului. Deci toată informația a fost prezentată CNA, Procuratura Anticorupției, am rugat acum să intervină și alte structuri, am colaborat cu SISU. Avem informații inclusiv din teritorii despre nume de familii, de medici, de asistenți medicali, de centre de sănătate, în care acest business deja a fost pus pe roate. Nu doar este un caz, știți așa, sporadic. Mai departe, Ministerul Sănătății nu mai are câmp de manevre, deoarece este vorba de adunarea de probe. Este o mare rușine pentru sistemul medical, deoarece este pusă în bătaie sănătatea acelor cetățeni. Și eu o să depun absolut toată străduința mea ca să avem cât mai multe cazuri în care oamenii vor fi pedepsiți.
Responsabil de la procuratură neagă că ar fi fost sesizați de Ministerul Sănătății, iar Centrul Național Anticorupție spune că ancheta pe care au în lucru s-a împotmolit pentru că funcționari de la Ministerul Sănătății au refuzat să ofere acces la baza de date, invocând restricții legate de datele cu caracter personal. Jurnalista de la Ziarul de Gardă, Victoria Borodin, care a reușit să facă rost de un certificat de vaccinare valid cu un ser care nu a fost administrat, contra sumei de 4.000 de lei într-un sat din Șoldenești, nu crede în scuzele Ministrei Sănătății, precum că nu ar avea pârghii suficiente să intervină. Singura soluție, crede ziarista, o poate asigura o abordare tranșantă din partea autorităților din sănătate și pedepse mai dure pentru făptași.
Nu a fost atât de complicat să găsesc intermediarul care să-mi vândă certificatul acesta de vaccinare. Acest intermediar a fost găsit chiar în stradă, în preajma unui centru de vaccinare, apropo, din Chișinău. Este un fenomen destul de răspândit, din păcate. Asta discreditează foarte mult campania de vaccinare și scepticismul acesta în rândul oamenilor nu știu unde poate duce. Poate duce la niște consecințe grave.
Există riscul ca fenomenul vaccinării fictive, spune Victoria Borodin, să pună pe gânduri responsabili sanitari din alte țări dacă să recunoască sau nu certificatele emise de Republica Moldova. După părerea jurnalistei de la Ziarul de Gardă, multiplele investigații realizate de instituțiile de drept moldovene creează impresia că acestea nu colaborează între ele, că s-ar afla într-un soi de competiție, timp în care cei implicați își văd destoarcerea profiturilor din schemele ilegale. Ministra Alana Merenco le-a transmis colegilor din sănătate să nu fie complici la ilegalități, să raporteze astfel de tentative, amintind că orice sistem informațional păstrează urmele oricărei mișcări și manipulări. Mai mulți experți și observatori ai procesului de imunizare insistă ca autoritățile să renunțe la certificatele pe hârtie, trecând exclusiv pe format digital pentru a reduce la maxim terenul ilegalităților. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Un nou studiu realizat de savanții britanici sugerează că vaccinarea completă împotriva COVID-19 minimalizează nu numai riscul infectării, ci și simptomele așa numitului COVID lung. Studiul oamenilor de știință de la King's College London arată că la pacienții care s-au infectat cu toate că fuseseră vaccinați, riscul apariției de simptome care să dureze mai mult de 4 săptămâni se reduce cu 50%. COVID-ul lung, cu simptome care durează săptămâni sau luni de-a rândul, a fost semnalat chiar și la persoane care au trecut prin forme mai ușoare ale bolii. Raportul publicat în revista de specialitate Lancet arată că, în general, vaccinarea salvează vieți și previne evoluția gravă a bolii. Datele pe care se bazează studiul au fost colectate cu ajutorul aplicației britanice Zoe COVID App, în care voluntarii își înregistrează singuri simptomele, vaccinarea și rezultatul testelor. Din decembrie 2020 până la începutul lunii iulie, specialiștii au adunat astfel date despre 1,2 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doză și peste 970.000 dintre cei vaccinați complet. Dintre cei care au avut o singură doză, s-au reinfectat 0,5%, iar după vaccinarea completă 0,2%. Din 592 de persoane vaccinate complet, care au trecut totuși apoi prin boală, numai 5% s-au plâns de COVID lung. Savanții au mai constatat că sunt mai expuși acestui risc, chiar și fiind vaccinați, mai ales oamenii cu sănătatea șubredă, în vârstă de peste 60 de ani, și cei care locuiesc în zone dezavantajate. În general, chiar în asemenea condiții, riscul simptomelor este mai ridicat la nevaccinați decât la vaccinați. La cei vaccinați complet este de asemenea mai mic riscul că vor fi spitalizați sau că în prima săptămână de boală se vor confrunta cu mai mult de 5 simptome tipice. Rezultatele studiului ar putea ajuta și la luarea deciziilor privind vaccinarea cu a treia doză. Organizația Mondială a Sănătății, după ezitări, înclină spre a recomanda totuși acest lucru la categoriile de risc. Trebuie să fim prudenți cu a treia doză, fiindcă n-avem deocamdată prea multe date. Totuși, tot mai multe studii sugerează că a treia doză garantează siguranța oamenilor mai vulnerabili, a declarat săptămâna aceasta Hans Kluge, șeful regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa. În discuția lui săptămânală cu biroul nostru de la Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialog cu Vasile Botnaru asupra recentei aniversări a 3 decenii de independență a Republicii Moldova.
Fără nicio îndoială, festivitățile desfășurate la Chișinău, consacrate celor 3 decenii de la declararea independenței de stat a Republicii Moldova, la care au participat în premieră absolută președinții României, Poloniei și Ucrainei, au transmis un mesaj puternic, simbolic și politic în egală măsură în ceea ce privește prioritățile cursului de politică externă preconizat de președintele Maia Sandu. Este de presupus că avansarea pe calea integrării în Europa se va face printr-un parteneriat strâns cu România și Polonia, cele două motoare care ar putea tracta cu o viteză în plus Republica Moldova și Ucraina în spațiul european.
Președintele Maia Sandu a schițat un fel de parteneriat multilateral, în special s-a prezentat la inițiativa de la Batumi, unde a semnat declarația privind integrarea europeană a celor 3 state, Georgia, Moldova și Ucraina, membre ale parteneriatului estic. Apoi a fost la Kiev, unde a aderat la platforma Crimeea, lansată de președintele Zelensky, ceea ce i-a nemulțumit pe ortacii fostului președinte socialist. A urmat apoi întâlnirea de la Chișinău. Și în legătură cu asta vreau să vă întreb de ce autoritățile Georgiei nu s-au numărat printre invitații Maia Sandu la ceremoniile din 27 august.
Președinția este cea care a optat pentru un asemenea format, justificat probabil într-un fel sau altul, și poate că, în primul rând, prin legăturile directe de vecinătate dintre statele invitate la festivitățile din 27 august. Însă, în legătură cu Georgia, cu care Republica Moldova se regăsește, așa cum ați precizat, în cadrul parteneriatului estic, ar trebui să amintim că această fostă Republică Sovietică, ca și Republica Moldova, cândva a recunoscut imediat după România independența de stat votată de Parlamentul de la Chișinău, înainte ca Ucraina să facă un impas similar la sfârșitul anului 1991.
Cu prilejul zilei de 27 august, o felicitare protocolară de la Vladimir Putin a făcut deliciul presei. Prietenii, între ghilimele, Maia Sandu au accentuat că Putin a numit-o Maia Grigorievna, de o manieră sovietică. Ar trebui să îi se atribuie o semnificație aparte acestei felicitări semnate de Putin?
Da, într-adevăr, asemenea gesturi sunt parte a uzanțelor protocolare diplomatice respectate la cel mai înalt nivel politic. În același timp, este pentru prima dată când președintele Maia Sandu primește felicitările președintelui Vladimir Putin, care își arată astfel deschiderea pentru dezvoltarea relațiilor tradiționale între cele două state.
A fost Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Dan Alexe, ales astăzi din revista presei internaționale, pe care o alcătuiește zilnic în zori pentru site-ul nostru, comentarii pe tema ultimelor evoluții din Afganistan.
Lecția amară a celui mai lung război american e titlul pus de Le Monde, analizei publicate în prima pagina numărului de astăzi. The Atlantic, în schimb, îl laudă pe președintele american. Joe Biden merită felicitări, nu reproșuri pentru Afganistan, scrie The Atlantic, una din puținele publicații care adoptă o asemenea poziție. Articolul continuă: americanii ar trebui să fie mândri de felul în care guvernul american și Pentagonul au condus retragerea în aceste două săptămâni. Ideea centrală a analizei este că acest război de două decenii era oricum o eroare și că Joe Biden nu este câtuși de puțin responsabil de felul în care Bush, Obama și Trump au condus războiul înaintea lui. Doar că acest conflict costisitor și absurd trebuia încheiat după 20 de ani de decizii rele, spune The Atlantic. Săptămânalul satirico-politic francez Charlie Hebdo, care cunoaște câte ceva despre islamul militant, explică în ultimul număr cum talibanii au învățat foarte bine să folosească internetul și rețelele sociale. Toată lumea se preface că vrea să creadă că talibanii s-ar fi schimbat, scrie Charlie Hebdo. Talibanii sunt acum buni și exotici, râd spre aparatele de filmat și mănâncă înghețată și vată de zahăr. Ministrul francez de externe Jean-Yves Le Drian a și spus de altfel că el vrea să creadă asta. Talibanii cu kalașnicoavele lor se arată ca întotdeauna foarte fotogenici, cu părul lung, turbane, dinți impecabili, majoritatea dintre ei, în mod vizibil foarte bine sfătuiți pentru a duce o ofensivă mediatică la fel de importantă ca și cea militară pe care au câștigat-o, spre surpriza lor, mai rapid decât se așteptau, scrie Charlie Hebdo. În vremea aceasta, economia Afganistanului e în cădere liberă. Potrivit Al Jazeera, angajații guvernului, bugetarii afgani, n-au mai fost plătiți de mai multe luni de zile. În Suedia, în acest timp, raportul guvernamental despre natura și originea criminalității locale a stârnit o întreagă dezbatere națională. Tot Le Monde scrie că e prima oară că un raport al Consiliului Național pentru Prevenirea Criminalității stabilește o legătură între imigrație și criminalitate în Suedia. Raportul e publicat cu un an înainte de mult așteptatele viitoare alegeri legislative. Raportul vine și într-un moment în care în întreaga Europa se pune problema viitorului val de refugiați afgani. De altfel, nu doar în Europa, dar și o țară ca Rusia își închide frontierele, ba chiar și vecinii Afganistanului și țările Asiei Centrale. Vladimir Putin a dat tonul: nu dorim ca deghizați în refugiați tot soiul de combatanți islamiști să ajungă în țara noastră. Același ton și în Turcia, unde președintele Recep Tayyip Erdogan a respins posibilitatea de a crea niște lagăre de tranzit pentru refugiați. Erdogan a spus: Turcia nu este depozitul de migranți al Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Publicația Gândul.ro a difuzat imediat azi la prânz declarația președintelui Partidului Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, după întâlnirea avută cu președintele Maia Sandu. Diaconescu a promis să fie un avocat al Republicii Moldova și o consideră pe Maia Sandu, cităm, politicianul în jurul căruia Republica Moldova poate să-și construiască un viitor mai bun. Am încheiat citatul. Însă nici Moldova, nici Afganistanul nu fac astăzi prima pagină în România, pentru că de ieri e criză politică. Coaliția de guvernare se vede pusă în discuție după ce premierul liberal Florin Câțu a cerut revocarea ministrului de justiție, care a reprezentat USR Plus, iar cererea a fost aprobată de președintele Klaus Iohannis. Presa e unanim de acord că tensiunile din coaliție au atins un punct critic, de asemenea că se întrevede eventualitatea unei colaborări parlamentare a USR Plus cu partidele de opoziție, cu Alianța pentru Unirea Românilor, dacă nu cumva chiar și cu Partidul Social Democrat. Scopul USR Plus este demisia lui Florin Câțu din fruntea guvernului. Dan Tăpălagă scrie însă pe G4 Media că demersul nu are șanse. Premierul și președintele Iohannis au declanșat această mișcare în forță tocmai pentru că se bazează pe, cităm, un calcul cinic. USR Plus ar avea două căi ca să forțeze căderea guvernului, retragerea propriilor miniștri din guvern sau moțiunea de cenzură. Până la această oră, liderii formațiunii bicefale au și anunțat că depun moțiune de cenzură și că discută cu AUR pentru susținere. Numai că, arată Cristian Pantazi, ei nu pot controla procesul de desemnare a viitorului premier. Aceasta e prerogativa președintelui, iar președintele, mai mult ca sigur, îl va propune tot pe Florin Câțu. Respingerea lui Câțu de două ori la rând ar însemna dizolvarea Parlamentului. Și cine, din ce partid, și-ar pune în pericol scaunul de parlamentar? Aseară, Cristian Pantazi scria, o reacție rapidă la revocarea lui Stelian Ion, că miza destituirii îi aparține președintelui, care arătase încă din vară că înclină spre un asemenea deznodământ. Cu câteva ore înainte de a semna revocarea, președintele a ținut, cu ecouri bune inițial, o alocuțiune pe tema anticorupției, dar pe care acum Magda Grădinaru de la spotmedia.ro o tratează drept alibi. Cele spuse de președinte au fost imediat reluate punct cu punct de liberalii favorabili lui Florin Câțu. Premierul, mai spune jurnalista, e un simplu om de paie, a cărui eventuală cădere din funcție ar produce pagube minime. Adevărata bătălie se dă pentru controlul prezidențial asupra numirilor de procurori de rang înalt din structurile anticorupție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe sanatateinfo un interviu despre educație sexuală a adolescenților cu medicul de familie Lăcrimioara din Mostarostin. Aceasta povestește din experiența sa de ce este nevoie de educație sexuală și de ce la țară nimeni nu se ocupă de acest aspect. În scopul diminuării infectării cu virusul SARS-CoV-2, Ministerul Economiei și Infrastructurii propune ca angajații Horeca să prezinte o confirmare a vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2. Rezultatul negativ al unui test PCR numai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen numai vechi de 48 de ore. De asemenea, administratorii unităților de alimentație publică trebuie să decidă privind declararea localului COVID-free. Astfel, și vizitatorii urmează să prezinte un act privind imunizarea, prezența anticorpilor sau un test negativ la COVID-19. În caz contrar, localurile vor activa la o capacitate redusă de 50%. Tot pe Sănătate Info citiți un reportaj despre specificul vaccinării anti-COVID-19 la țară, și anume la Hănăsenii Noi, raionul Leova, care are o populație de sub 1000 de locuitori. Iar ritmul în care se desfășoară procesul de imunizare este unul favorabil, spune asistenta medicală din sat. Până în prezent, aproximativ 10% din locuitorii din Hănăsenii Noi s-au vaccinat. Din martie și până acum au fost vaccinați aproximativ 100 de oameni, ceea ce este foarte bine în condițiile în care satul nostru este mic și cu o populație scăzută. Cei mai mulți oameni care s-au vaccinat sunt și în cazul nostru bătrânii, persoanele peste 50 de ani, însă și o bună parte din tinerii din sat s-au vaccinat, precizează asistenta medicală Ana Dănăilă.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.